Awalnya aku berdua mama doang di garasi, berduaan.
Waktu mulai bisnis kan pasti yang pertama harus ditentuin adalah harga.
Tadinya sama sekali nol, nggak bisa masak.
Aku bingung deh kalau masak nggak pakai garam. Supaya enak tuh dikasih apa ya?
Waktu 2 tahun lalu, umur 35 itu saya ke diagnose ADHD.
Selamat datang sahabat female. Selamat datang nih di Female Business Club, The Beauty of Networking. Dan pastinya di acara ini kita akan ngobrol dengan cewek-cewek yang menginspirasi banget ya. Womenpreneur, pastinya jago-jago banget bisnis. Dan kita bukan cuma mau ngomongin soal brandnya aja, kita akan ngobrol mengenai background story-nya dia, apa yang menginspirasi dia, dan pastinya kenapa sih mau memulai bisnis. Dan sekarang tamu aku hari ini, wah seru banget nih, kira-kira siapa ya? Kali ini kita akan ngobrol dengan satu cewek. Dia adalah owner satu brand ya. Brand ini fokus pada frozen empasi atau makanan pendamping ASI. Wah ya, ibu-ibu pasti excited banget ya. Kira-kira siapa ownernya? Kita akan ngobrol setelah ini. Sahabat female, nah sekarang kita akan ngobrol dengan satu cewek yang menurut saya sih hebat banget ya. Dia ibu dari dua anak, cantik, jago masak, hits banget deh pokoknya ya. Siapa lagi kalau bukan Inta Herwanto, dia adalah owner dan founder dari Mama Kaning. Hai, Inta, apa kabar?
Apa kabar, baik. Apa kabar, Irina?
Hai, ini menarik banget sih karena anakku sudah besar ya. Jadi aku tuh, aduh sayang banget aku gak sempet nyobain produk kamu.
Mungkin gitu mau anak ya. Lagi aja.
Aduh, aku sudah tutup pabrik kebetulan. Tapi kenapa nih memulai ini awalnya nih, memulai memakanin ini?
Awalnya banyak yang ngira itu aku bikin catering MPASI karena punya anak. Padahal kan dulu mulainya waktu sebelum nikah.
Oh justru pas sebelum nikah
sebelum
mulainya?
Nikah. Jadi waktu tinggal masih sama orang tua, aku dan mamah itu ketitipan keponakan. Yang suka dititipin di rumah. Jadi sebelum kakakku pergi kerja, dia tuh nitipin segala pesan. Pokoknya anak gue harus tetap makan sehat, tanpa gula garam ya, silakan mikir gitu.
Wah.
Jadi aku sama mamaku, bagaimana coba diulang? Gitu, jadi ya udah.
Tapi emang suka masak berarti ya?
Tadinya sama sekali nol, gak bisa masak. Gitu, jadi semua ini murni resep dari nenek. Jadi masakannya juga kalau Mbak Irina ngeliat tuh juga semua menu-menu zaman dulu gitu.
Resepnya dari nenek ya? Tapi sekarang katanya udah punya 4 outlet.
Iya, jadi sekarang abis itu aku nikah. Alhamdulillah punya dua anak, berkembang. Jadi sekarang saya ada 4 outlet, Bintaro, Benhil, sama Pulau Gadung.
Wah, aduh, gitu. Udah 4 outlet aja. Awalnya sih dapat tanggung jawab lebih ya dari kakak buat jagain makan. Tapi jadi bisnis hebat loh itu. Pertama aku dengar nama Mama Kanin, aku pikir tuh Inta tuh kayak mamanya Kanin gitu.
Iya, banyak yang ngiranya kayak gitu.
Ternyata bukan Kanin,
bukan
nama anakmu.
Bukan.
Dari mana ini?
Jadi aku dulu sempat S2 punya kesempatan buat kuliah di Swedia.
Oh, di Swedia.
Mama Kanin itu artinya ibu kelinci.
Ibu kelinci. Kenapa
gitu.
Ibu kelinci?
Jadi pengennya ngasih makanan yang walaupun customer yang beli itu banyak, karena anak mama anak kelinci kan banyak
ya.
Tapi mereka tetap merasakan gimana hangatnya masakan rumah. Gitu.
Oh, gitu ya. Gue denger di menunya Mama Kanin sendiri tuh nggak ada gula, nggak ada garam.
Nggak ada. Jadi emang kita pengen nunjukin kalau makanan tanpa gula garam itu tetap enak. Aku bukan anti gula garam, cuma emang memperlambat pemberian gula dan garam itu emang dianjurkan. Toh nanti gedenya pasti kena kok. Ada mulai dari kena goodie bag sekolah, dititipin neneknya kena kerupuk kan. Jadi ya banyak channel ke gula garam tuh banyak. Cuma aku pengen memperlambat aja.
Memperlambat aksesnya ke anak-anak ya. Jadi wah ini bagus banget sih. Dalam arti menu-menu ini kalau aku lihat sih ya, kan tadi kan bilangnya makanan rumahan, tapi nggak ada gula, nggak ada garam gitu ya. Supaya enak tuh gimana caranya sih? Aku bingung deh kalau masak nggak pakai garam. Supaya enak tuh dikasih apa ya?
Jadi emang kita pakainya rempah-rempah yang alami. Kayak misalnya bawang bombay, kalau kita tumis, terkaramelisasi, jadi manis.
Gitu. Kalo, jadi nggak mesti gula dan garam ya? Mesti.
Jadi kalau bawang putih, itu adalah gantinya MSG gitu. Terus aku pakai rempah-rempah kayak ada thyme, oregano. basil kayak gitu-gitu. Oh. Cuma pemberian rasa yang berlebihan sih ya, biasanya kalau mama makanin kita kurangin.
Kita kurangin dan itu pastinya sehat ya buat anak-anak kelinci kita ya.
Anak-anak kelinci.
Nanti jadi ceria anak kelinci ya makanannya sehat. Waduh, berarti menu-menu di mama makanin tuh benar-benar sehat ya buat anak-anak, nggak ada gula, gula lagi nggak ada gula, nggak ada garam, nggak ada MSG juga ya. Tapi aku pengen nanya deh, waktu bikin menu ini Inta sendiri atau ada, kan tadi bilang dari resep nenek, ada campur tangan orang lain lagi nggak?
Karena dulu mulai juga startnya aku belum jadi ibu, jadi masih ngeraba, aku dulu yakin kalau emang aku harus konsultasi dengan banyak pihak.
Oh, okay.
Jadi yang pertama dulu kalau kakakku ke DSA atau dokter spesialis anak, aku ngikut.
Oh gitu ya?
Terus aku curi-curi nanya, banyak-banyak nanya. Sama banyak konsultasi sama customer sendiri juga, jadi minta feedback. Dulu kan customernya masih tetangga sendiri ya, mereka kelunjak tuh minta gratisan terus. Terus habis itu banyak baca sih, sekarang kan gampang ya akses kemana-mana. Jadi emang dulu eksperimen makanannya tuh ini banget sih, emang sampai jam 3 pagi kita masak. Dulu awalnya hanya kue kering aja, hanya cookies aja.
Cookies ya, pemakanan kan dulu awalnya cookies
aja. Terus setelah udah jejak, udah dapat cookies yang ini enak nih, paten nih, baru banyak permintaan untuk kenapa nggak MPAC aja sih sekalian nanggung nih gitu. Ya udah akhirnya kita eksperimen lagi, kerja-kerja di dapur aja gak keluar-keluar gitu lah.
Tapi justru serunya kan.
Iya, justru ya
kan?
Serunya.
Terutama untuk aku yang gak punya, gak bisa masak ya. Ini solusi banget loh, apalagi ada satu brand yang bisa pastinya bisa membuat anak kita seneng makan tapi juga sehat ya kan. Dan pastinya karena ini frozen kan, jadi untuk ibu-ibu bekerja ya pasti cocok banget nih buat disimpan di kulkas, nanti anak untuk anak makan tinggal dibuka gitu kan.
Iya, dulu sih awalnya waktu mulainya banget aku dulu bentuknya masih catering. Karena zaman dulu belum ada platform online buat menjual secara cepat kan. Jadi kalau zaman dulu bahala banget, jadi catering itu aku jualannya lewat Multiply, inget gak Irina?
Jadi itu masa lalu yang
masa lalu banyak curhatan ya di Multiply.
Aduh, Multiply itu udah gak ada sekarang.
Dulu itu di Multiply kan orang campur ya, ada yang ngeblog, ada yang bikin puisi, tapi orang jualan juga.
Iya, jualan juga, itu segala ada dulu ya.
Iya, jadi awalnya tuh dari Multiply.
Oh, dari Multiply.
Jualan MPAC, abis itu baru masuk kan itu si Facebook.
Akhirnya ke Facebook.
Pokoknya aku karena kan aku judulnya UKM ya Irina. Jadi dengan modal seadanya, belum banyak tuh. Kalau sekarang kan banyak ada injek investor ini, banyak platformnya dulu kan ada.
Ini tahun berapa sih ngomong-ngomong ini?
Sekitar 2010.
2010 ya.
Gitu. Instagram aja. Juga Instagram udah ada, cuma di sini belum booming.
Belum booming.
Nah, ya? Orang belum pakai. Jadi ya itulah. Kerja keras lewat Multiply.
Waduh.
Lewat Facebook.
Melek digital banget dong. Melek digital.
Melek digital. Pas kesini-kesini, pas kita udah akhir tahun, pas udah ada platform yang si GoFood, Tokopedia, itu baru aku jualan frozen. Karena ibu-ibu maunya ringkes kan.
Maunya ringkes.
Dia langsung pencet-pencet-pencet. Terus mereka tinggal kukus. Kadang-kadang ada mereka beli banyak untuk dikirim ke luar negeri. Untuk dibawa traveling, sorry.
Iya. Karena repot juga ya kalau di jalan-jalan ke luar negeri kan soal makanan anak-anakan ya. Tapi waktu mulai bisnis kan pasti yang pertama harus ditentuin adalah harga.
Yes.
Itu nentuin harganya gimana waktu itu, Inta?
Dulu sih emang makanan agak tricky karena kan harga pasar berubah terus. Cuma karena pangsaku itu galak banget ibu-ibu.
Don't we know that?
Aku setiap hari mendengar curhatan ibu-ibu, tapi aku ngerti mereka emang aku tidak bisa menjual dengan margin yang terlalu tinggi sih. Jujur aja. Karena aku intinya pengen ngebantu lah di sini. Nggak bisa terlalu nyari untungnya gimana banget, enggak. Karena intinya saya pengen jadi teman mereka aja.
Jadi sering dicurhatin ibu-ibu nih?
Dulu setiap malam. Setiap malam waktu belum ada teknologi GoFood, saya setiap malam di-whatsappin. Terus kan dulu kan belum nikah, jadi nggak ngerti kalau anak tuh begadang. Saya suka bingung kenapa dulu ibu-ibu saya ibu-ibu itu nge-whatsapp jam 2 pagi, jam 1 pagi, kenapa? Ternyata itu cuma waktunya mereka.
Iya, karena anak udah tidur, udah tidur.
Iya, benar-benar.
Tapi dengan, kan mulai bisnis ini, bukan? Pikiran ini kan dari sejak belum punya anak, ya kan? Berarti waktu udah punya anak, udah banyak ilmu banget dong, selain dari curhatan customer, terus udah bisa bikin makanan sehat buat anak, udah start duluan dong berarti, Inta?
Lumayan lah, udah ada basisnya. Cuma yang namanya GTM itu atau gerakan tutup mulut, gerakan tutup mulut tuh fase di mana anak nggak mau makan. Itu terjadi kok ke siapa aja, ke pemilik catering juga terjadi.
Oh gitu ya. Jadi kalau udah yang masaknya.
Iya dulu kalau gue udah paling jago pasti bisa, ternyata nggak bisa saudara-saudara.
Terus pakai pesawat-pesawatan, ayo pesawat masuk kereta gitu.
Iya jadi emang intinya sih kalau ngasih makan anak cuma satu, yang harus happy doang udah.
Harus happy ya. Nggak boleh happy. Ayo kamu makan, nggak boleh gitu ya.
Harus bahagia gitu.
Nah kalau kita ngomong soal karyawan nih ya, kalau kita mulai bisnis kan harus ngomong soal manpower nih. Udah berapa karyawan sih sekarang yang kita punya?
Saat ini 7 in-house, 2 freelance.
7 in-house, 2 freelance?
Tapi emang kalau masalah SDM tuh emang paling berat.
Iya gitu. Paling berat.
Sama lah kalau kita kayak versi rumahan kan nyari ART susah.
Iya benar.
Nyari SDM juga ya luar biasa.
Luar biasa ya, tantangannya. Itu kalau kita ngomong soal SDM ya, itu kan apalagi kalau kita ngomong soal makanan ya, apalagi makanannya khusus buat anak. Kan Inta tadi udah bilang bahwa ada hal-hal yang memang membedakan lah memakannya dengan yang lain, seperti nggak ada gula, nggak ada garam, rasanya juga sangat ditentukan lah ya, Inta maunya kayak apa. Ini untuk quality control-nya gimana nih? Kan ada sekian banyak orang yang kerja sama Inta, gimana caranya nih?
Aku sih tetap ke dapur ya judulnya, walaupun kelihatannya kalau entrepreneurship dari luar glam, dalamnya krem. Nah, glam. Jadi saya tetap ibu-ibu pasar, tiap hari pakai dasar ke pasar dan tetap harus QC tiap hari. Lihat langsung gimana proses masaknya sih. Sama bikin pegawai senyaman mungkin. Karena mereka, saya selalu tekankan ini masak buat, bukan sekedar buat dewasa gitu, ini masak buat balita. Bayangin aja ini anak kamu sendiri, harus ada gitu.
Gitu ya,
setiap pagi ada briefingnya gitu.
Gitu ya.
Ada speechnya gitu. Ya gitu ya.
Penting lah reminder sih ya.
Yes, penting.
Dan kan ini bisnis udah 9 tahun ya berarti ya, dari 2010. Awalnya sih berapa karyawan?
Awalnya aku berdua mama doang, di garasi berduaan. Terus ya paling sanggup hire pegawai paling berapa sih? 1-2 lah. 1-2. Terus zaman dulu belum ada kurir segampang dan semurah sekarang, ongkos kirimnya. Dulu ya paling kita hire kurir 1 gitu. Dan dulu waktu saya tektok sama kurir, saya juga ngantar sendiri ke rumah mereka. Gitu. Jadi saya ketemu langsung customer, pengen ngobrol sama mereka.
Jadi dapat insight juga berarti ya, customer maunya apa?
Dapat, dan yang lumayan bikin tersentuh adalah customer saya itu mulai dari yang saya nganterin ke rumah yang digang dan rumah yang pagernya otomatis kebuka sendiri. Jadi semuanya sangat bervariasi, emang butuh MPASI ini gitu. MPASI itu emang nggak ada batasannya, semua orang pasti butuh.
Iya, ternyata macam-macam orang di segala segmen ya. Oke, kita mau ngomong tentang satu hal nih ya. Kalau kita ngomong soal bisnis kan ada up and down. Ini masa-masa terberat buat Mama Kanin sendiri ya. Inta waktu menjalani Mama Kanin ini apa nih? Kapan?
Sekarang umur saya 37, waktu 2 tahun lalu umur 35 itu saya ke diagnose ADHD. Jadi ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi yang bikin lumayan berat adalah shock sih, karena ADHD itu biasanya orang deteksi waktu kecil. Gitu, jadi agak gak percaya, cuma waktu itu yang menjadi pemicu saya adalah waktu itu aku mau ngecek anakku yang nomor 2. Gitu, karena waktu itu wah gila bisnis udah berat banget, terus ngurus 2 anak masih kecil-kecil berat banget nih. Anak saya kok, kalau orang awam dulu pengertiannya kalau hiperaktif dikit nganggapnya ADHD, padahal itu salah besar.
Salah ya?
Salah. Itu terus akhirnya aku sebelum ke dokter aku selalu biasain untuk baca kan. Aku baca-baca semua, ternyata ini mah bukan anak gue, ini gue yang ADHD. Semua simptom saya kok, ini semua simptom aku yang aku alamin dari kecil. Tapi setiap aku aduin ke ayah ibu, mereka I'm not blaming my parents, enggak. Cuma kan orang tua zaman dulu agak berbeda ya. Sesuatu yang ke psikolog, ke psikiater, sesuatu yang sangat tabu kan ya. Jadi dulu kesulitan-kesulitan aku waktu di sekolah dasar, di SMP, SMA, kuliah itu ternyata semua ada penjelasannya. Dan waktu dulu zaman dulu aku ke komplain itu ternyata mereka oh ya udah dicoba aja lagi gitu kayak misalnya aku kenapa ya nggak bisa beresin kamar, aku kenapa ya kalau baca novel kebalik-balik, kenapa ya kalau baca Pancasila silanya kebalik-balik, kenapa ya? Itu kan pertanyaan sederhana tapi if it's repetitive it will make you stress out gitu. Cuma itu ketumpuk terus sampai gede, dan ternyata sekarang memang mental health itu kan emang lagi mulai aware gitu. Cuma aku sempat mikir juga sih, maksudnya ini ada masa di mana aku kayaknya mental health jadi booming, itu yang aku nggak pengen sih. Maksudnya booming itu dalam artian orang kesentil dikit bilangnya depresi langsung di sosmed, itu yang agak bahaya sebenarnya. Jadi ya udah aku langsung mikir okay, gimana kalau buat healing anak, karena kan awalnya aku ngira anakku kan yang ADHD, jadi aku mikirnya okay, kalau untuk nge-healing anak gue berarti gue harus nyembuhin diri gue dulu. Jadi ya udah aku yang nelfonin semua temanku yang psikolog, aku semacam psikolog shopping, bukan psikolog, maksudnya second opinion, first opinion, third opinion gitu. Nah terus itu pun susah sekali ternyata di Indonesia, di Jakarta.
Oh iya?
Karena once you go to psikolog atau psikiater, mereka langsung, oh ibu depresi ini obatnya. Gitu, jadi itu tough banget, jadi nggak ada orang yang benar-benar susah lah. Pokoknya itu aku kerja keras juga sampai akhirnya aku ketemu tempat yang tepat, di ADHD Center. Itu aku dikasih tes, dikasih tes computerized itu, cuma ibu S1 iya, ibu S2 iya, dulu hampir cum laude iya, oh ibu tadi tesnya gampang nggak gampang, tapi ibu nggak lulus, jadi saya confirm ADHD.
Oh ya?
Oh itu langsung waduh selama ini jadi udah, tapi saya seneng banget karena semua terjawab gitu.
Iya iya. Gitu. Selama ini kan bertanya-tanya gue kenapa sih? Nah,
gitu gue ya? Kenapa? Maksud banget gitu, karena kalau aku curhat ke ayah ibu, sampai sekarang pun ayah ibu juga nggak percaya
gitu.
Jadi kalau curhat ke ayah ibu juga mereka bilangnya, oh kamu nggak konsen aja, oh ya kurang rajin sholat gitu. Arahnya selalu ke sana.
Karena dulu juga belum ada tuh seminar parenting, kelas parenting tuh belum ada. Kalau kita ngomong soal tadi ADHD, belum kita nanya nih soal efeknya ke bisnis ya. Simptomnya apa aja sih, simple aja sahabat female yang mungkin penasaran.
Kalau misalnya aku sampai nggak, simptomnya apa aja? Pertama bisnis berantakan, rumah tangga kusut. Aku tahu semua rumah tangga kusut, that's very normal ya, saudara-saudara. Jadi jangan panik. Cuma ada batasan lah yang dimana lo harus udah mulai duduk dan mikir kan gitu. Jadi rumah tangga kusut, bisnis berantakan. Ngatur anak pusing, dan oh ya waktu aku ngebaca semua simptom ini yang saat pertama kali ku geret adalah suamiku. Boleh nggak lo baca, karena aku pacaran dari 2 SMA.
Gitu.
Jadi dia udah tahu aku luar dalam kan, karena aku udah sampai pada titik dimana aku bisa naruh mainan anak di dalam freezer. Udah sampai ke mix up-nya udah parah banget gitu. I'm not saying that I'm stupid, tapi jadi ada beberapa tatanan sehari-hari yang
kacau lah gitu,
kusut ya nih ya gitu ya. Ini ada sesuatu nih, tapi aku kusut aja gitu. Nah terus pas suamiku baca semua, wah ya ini lo banget ya. Ini udah jawabannya nih, dia bilang, tapi kita cari professional help aja, dia bilang.
Gitu.
Jangan, kita jangan asumsi terus mengatakan ke dunia bahwa saya depresi gitu, karena kan kalau saat ini agak gitu sih menurut aku ngeliatnya gitu. Jadi aku juga, aku ngaku aku ADHD ke orang juga milih-milih lah gitu.
Dan kalau kita ngomong soal efeknya ke bisnis Inta, waktu itu sempat hampir bangkrut apa gimana nggak?
Iya, jadi itu sangat. Jadi kan aku kan selalu bikin financial planning, itu juga sempat kusut banget. Jadi kayak kalau yang orang salah ngerti adalah orang ADHD dikira hyperaktif, tapi bukan.
Itu kan stigma yang beredar sekarang ini kan.
Itu bukan. ADHD itu ada beberapa tipe lah. Saya termasuk ADHD yang dari luar kelihatannya diem tapi pikirannya jalan terus. Jadi saya nggak bisa, saya mesti ada sesuatu yang lebih gitu. Jadi itu kan bikin kalau stres kan, kalau bisnis bikin jadi berantakan banget gitu. Dan kemarin juga sempat. Wah kayaknya gue gak sanggup lagi ya ngelanjutin UKM ini, kayaknya berat banget, kayaknya I cannot take it anymore gitu kan. Terus pemasukan berkurang dari bisnisnya gitu. Nah terus salah satu yang tantangan terbesar UKM adalah soalnya mengakui kalau lo bangkrut, itu paling susah. Untuk admit that you're not doing well itu susah banget, terlepas dari ADHD apa enggak ya.
Itu denial biasanya dulu
denial gitu, karena semua orang sekarang juga berlomba-lomba di sosial media punya UKM keren banget gitu kan, jadi aduh social pressure-nya tuh gede banget.
Tapi kadang-kadang yang namanya Instagram kan, kece-nya di sosial media aja, belum tentu dalamnya juga gitu kan.
Jadi dulu masih kayak gitu, masih wah ini dalamnya berantakan banget nih, gue mesti, maksudnya kan usaha sekecil apapun harus tetap ditatanya rapi kan. Akhirnya itu sih yang paling mungkin kalau misalnya aku nggak kediagnose, amit-amit jangan sampai, mungkin aku udah ada perceraian lah, udah nutup mama kanin, udah banyak. Jadi penting kediagnose itu penting.
Jadi sebetulnya how do you overcome it adalah untuk accepting sebetulnya.
Yes, yang pertama accept dulu gitu, karena kan nih 35 tahun udah berkarat nih adek-adeknya ya. Kita lepasin karatnya gimana ya?
Keraknya lama juga.
Lama juga gitu. Karena juga nggak bisa hari ini ke diagnosis besok bahagia kan. Karena pasti kan ya udah aku cari solusinya nih. Ya udah deh aku mau beresin financial, mau beresin sama psikisnya juga. Dan nyari psikolog juga nggak gampang. Dan yang disembuhin tuh bukan aku doang, Irina. Sekeluarga. Jadi kita ikut terapi sekeluarga.
Grup terapi gitu.
Sekeluarga ikut karena ada perasaan bersalah yang besar banget, karena kan waktu aku terdiagnosis tuh anakku udah 4 tahun ya. Berarti kan dia sudah ngerekam 4 tahun ibunya kayak gimana. That's the biggest challenge yang aku sedih banget tuh itu. Anak gue tuh udah ngerekam gue ngapain, ibunya gila banget nih kelihatannya. Oke, mari kita benarkan. Jadi ya aku sekarang jadi aku lebih ngerti anakku, karena kan sebenarnya anak dari hamil juga kan udah ngerekam apa yang kita pikirkan kan. Jadi semuanya itu aku beresin sama suami, mulai dari kita ke psikolog rame-rame gitu. Dan aku juga, karena aku satu, aku gak mau minum obat depresi gitu. Ini tapi kalau ada kasus tertentu emang lo harus minum, ya lo minum gak apa-apa. Cuma aku menempuh dua gitu, satu aku mau ke medisnya, ke psikolog, satu lagi aku menempuh juga holistiknya gitu. Jadi gue mau dua nih gitu. Jadi kita lihat aja dari barat dan dari timur, kita jalin aja dua-duanya pengobatannya.
Kalau holistiknya dari makanan kah atau dari mana nih?
Holistiknya aku kungfu dan
berarti jangan bikin dia marah ya sama
filmnya. Bukan gitu. Awalnya dulu masuknya yoga. Di mana-mana rata-rata orang masuk, ya di mana-mana kita bisa jalan ketemu di mana yoga ada di tiap pojok kan ya. Dulu masuknya yoga, cuma terakhir ini belakangan akhirnya aku seriusin kedua, qigong sama tai chi. Tai chi itu sebenarnya kungfu, tapi tai chi-nya itu bukan tai chi yang di taman-taman rame-rame itu SKJ bareng. Yang bukan kayak mandula gitu.
Sama kita ada putih tuh kalau udah
gitu. Tai chi itu kayak, jadi aku sangat cocok sama kungfu internal sama qigong. Karena itu, karena kalau qigong itu ngolah energi untuk gimana fokus, konsentrasi, pikiran, sama menghadapi problem sehari-hari.
Oh, jadi itu termasuk stress release dari internal.
Termasuk
juga,
stress
ya?
Release. Okay.
Wah, itu berarti ini berharga banget sebetulnya kan kalau kita ngomong soal acceptance kan. Bahwa yang namanya perempuan nih ya, sahabat female, kadang-kadang kita mengalami masalah emosional ya. Dan waktu menjalani bisnis kan kita dapat pressure lebih ya. Jadi kalau memang ada masalah atau apa, ya kita terima dan kita handle ya. Dan bukan berarti nggak bisa ngejalanin bisnis sambil recover juga ya. Itu road to recovery. Tapi yang gue salut adalah lu jujur banget soal ini. Karena nggak semua orang lo mau ngakuin
gitu ya, jadi emosional. Tidak ada jalan lain selain mengakui soalnya. Udah umur segini, umur segini.
Lo cukup vokal juga di sosial media kan soal ADHD ini kan?
Iya.
Gue lo udah ngomong secara publik kan. Kenapa nih lo memilih untuk membangkitkan awareness lah? Lo pengen orang-orang lebih aware kah? Atau emang itu cara lo untuk recover kah?
Yang pertama adalah emang nggak pengen orang ngalamin apa yang aku alamin waktu kecil. Jadi jangan takut ngegeret siapapun yang lo ngelihat itu emang butuh pertolongan. Pertolongan bisa apa aja ya, bisa cuma nelfon, bisa nanya apa kabar, bisa cuma dengerin doang. Yang kedua adalah kalau emang udah kediagnos atau emang udah merasa dirinya ada sesuatu, carilah pertolongan yang benar gitu. Itu sih yang aku pengen itu. Jadi jangan, sekali lagi tadi, jangan selalu bilang, jangan sembarangan gunakan kata depresi, jangan sembarangan gunakan kata OCD.
Oh iya.
Jangan sembarangan, itu sangat sensitif sih menurut aku, jangan sembarangan gunain kata autism. Lo pergi ke profesional, cari benar gitu, cari labelnya yang benar, karena label itu sangat melekat. Karena kalau misalnya aku dari pengobatan barat dan timur, di timur pun nggak ada ADHD. Jadi emang aku tetap jalanin dua-duanya karena aku pengen lihat dari dua sisi tuh kayak gimana gitu. Itu sih kenapa aku vokal banget. Dan yang ketiga, aku juga nggak pengen, jadi gini, kalau misalnya di sekarang kan ada banyak kayak yayasan-yayasan atau tempat-tempat yang menawarkan untuk healing si anak gitu-gitu. Itu juga rajin-rajinlah second opinion, first opinion, second opinion, third opinion, itu penting gitu. Jadi jangan gampang.
Dan satu aja ya.
Aduh, anak ibu ternyata
ini.
Itu. Jangan langsung bercucuran air mata terus lalu. Oke, baiklah, saya bayar semua programnya. Enggak gitu gitu. Ada caranya gitu. Maksudnya sia-sia kalau lo bayarin semua program buat anak lo, tapi lo nya sendiri nggak nyembuhin diri sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau
dari ibunya ya.
Iya, jadi maksudnya aku pengen ngasih tahu kalau anak lo terdeteksi suatu, yang disembuhin itu satu keluarga, nggak bisa anak lo doang. Karena kuncinya tuh ada di bapak ibunya.
Jadi bapak ibunya gitu. Ya.
Tapi aku kan nomor segini nggak bisa bilang ke bapak ibuku ya. Jadi mari keluarganya bisa aja dulu.
Tapi ini juga jadi pelajaran kan, mungkin untuk sahabat female yang juga sudah berkeluarga ya, dan mungkin mengalami masalah yang sama, jadi lebih tahu kan cara menghandlenya. Selain harus menghubungi profesional juga ya, jangan malu-malu untuk mengakui ya, pasti acceptance dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke brand kamu nih ya. Kamu, meskipun kamu mengalami yang tadi diceritain, tapi juga akhirnya bergerak lagi bisnisnya dan kembali sehat seperti sekarang.
Insya Allah.
Ini kalau dihubungkan dengan e-commerce nih, ini kan sekarang bisa katanya bisa GoFood, terus bisa Tokopedia.
Tokopedia.
Nah, ya. Awalnya gimana nih sampai akhirnya?
Itu sebenarnya ada hubungannya sama si ADHD. Jadi waktu pas aku ADHD, aku mulai ini waktu umur 35 itu ini adalah less effort aku untuk benerin bisnis. Kalau ini udah less effort nggak bisa, udah aku tutup. Jangan malu ngaku kalau tutup. Ya udah, untungnya kayaknya mungkin semesta mendengar. Tiba-tiba hadirlah teknologi Tokopedia dan GoFood gitu kan. Ya udah ini gue coba nih terakhir nih si GoFood ini apapun itu, karena dulu nggak ngerti apaan sih GoFood, emang orang beli, emang orang mau. Seiring aku healing, seiring bisnisku healing juga. Jadi emang bisnis itu, apalagi UKM itu kuncinya di keluarga.
Gitu. Benar juga ya, kita butuh support ya dari keluarga, dan pastinya keluarga harus dalam good shape ya secara mental dan
Benar. Karena aku juga bukan hadir di dalam dengan modal yang besar, aku nggak ada modal yang besar gitu. Jadi emang
modalnya berapa sih dulu awal-awal?
Mau tahu aja ya Rina.
Suka bongkar-bongkar dapur. Apalagi ini ngomongin dapur beneran. Modalnya berapa waktu itu?
Dulu cuma di garasi, bener pakai alat-alat mamah doang.
Jadi pakai alat yang udah ada gitu
pakai
ya.
Alat yang sedap udah
ya.
Ada.
Dan sekarang bisa ada GoFood-nya, ada di Tokopedia ya, juga, hebat banget. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi e-commerce ya, lebih efektif mana sih? Kan punya offline store juga kan?
Punya, cuma orang sekarang 90% online. Jadi jadi aku GoFood-nya itu ada 4 kios, tadi di Ben Hill, Pulau Gadung. Bintaro Sektor 1 sama Bintaro Sektor 9. Itu untuk orang yang mau cepat. Mereka butuh cepat gitu. Yang aku taruh di Benhil kenapa? Karena dekat sama orang-orang perkantoran. Aku taruh di Pulau Gadung kenapa? Biar dekat sama Jakarta Utara dan Bekasi. Gitu. Jadi orang sana pun bisa ngerasain mama kanin.
Mana sih yang lebih efisien, offline atau online?
Online.
Dari segi online dulu.
Online, apalagi
kalau tetap mempertahankan offline store-nya.
Iya, tapi kebanyakan online sih, Rina. Jadi kalau buat yang bagi pemula UKM mah online.
Baru in the future gitu kan, kalau mau bikin.
Kalau dapat suntikan investor
sih. Iya. Kayaknya mesti dikorek juga nih masalah investor. Gimana nih? Kapan nih? Tahun keberapa dapat investor?
Amin, ya doain aja ya.
Gue doain deh ya. Nah, kan tadi sempat dibilang bahwa kita menjalani UKM dan tadi butuh support dari keluarga dan lain sebagainya. Dalam arti keluarga dalam harus sehat lah dalam arti mental dan emosional. Bisa ngasih tips nggak buat sahabat female nih? Kira-kira waktu memulai bisnis UKM ini seperti apa? Dan gimana menghadapi tantangan-tantangan? Apalagi kita sebagai perempuan kan punya tadi kan masalah emosional, kadang-kadang secara fisik juga gimana gitu ya. Jadi bisa dikasih tipsnya nggak ke sahabat female?
Tipsnya pertama, jangan mikir UKM itu bahagia terus. Bahagia apa sih? Kesannya kayak nakut-nakutin banget, enggak?
Horor.
UKM itu butuh effort yang luar biasa sih. Jadi kalau misalnya anak-anaknya masih kecil, emang butuh supportnya suami gitu. Karena anakku sekarang sih masih, sekarang baru aja 6 tahun. Jadi emang jadi apalagi kalau emang beneran pakai modal sendiri, tidak ada suntikan dana dari mana-mana, tidak ada pertanggungjawaban lebih untuk tiap bulan ngasih laporan financial report, itu emang berat banget sih. Aku sih bukan nakut-nakutin. Apalagi kan jadi yang terberat dari UKM itu adalah gimana ngegeret badan lo sendiri untuk kerja. Karena kan waktu lo belum punya kantor, lo kan di rumah juga. Dan lo gak boleh gitu kerja tapi pakai daster tetap. Enggak, lo tuh harus ganti baju, harus berdandan, tetap biar semangat. Gitu.
Baru kepikiran lo, wah kan banyak ya stigma gitu. Wah kalau misalnya aku punya bisnis sendiri, aku bisa seenak ya dong pakai daster sambil kerja, gak perlu dandan.
Bisa, tapi kayak energinya beda gitu ya. Beda-beda. Terus kalau bisa tetap semangat kayak kerja kantoran. Terus yang kedua, walaupun rugi, kalau misalnya sampai rugi, ya rugi-rugi lo sendiri. Cuma kalau gimana caranya cari kegiatan lain yang tetap bisa buat bikin konsentrasi si UKM ini. Kalau aku kayak, aku kungfu sama cikung, sama satu lagi aku belajar musik lagi di umur 37, aku belajar biola lagi. Karena kalau belajar biola itu sama aja kayak untuk belajar planning. Jadi belajar planning masa depan. Jadi ADHD itu jelek banget planningnya. ADHD is the bad planner. Jadi jadi kalau teorinya itu kalau kita membaca tangga nada, baca note, kita kan jadi tahu satu susunan sebuah lagu itu sama aja kayak kita menyusun hidup gitu.
Oh.
Gitu. Kalau filosofis ya. Wow. Jadi aku memaksakan diri belajar musik umur segini gitu.
Hebat ya. Gemes ya. Aduh, ini benar-benar bikin aku jadi terinspirasi banget ya. Gue yakin banget sahabat Vinyl juga sangat terinspirasi, belajar banyak banget ya hari ini ya. Dan pastinya good luck buat Mama Kaninya. Semoga nanti next time kita ketemu udah ngomongin investor nih.
Amin.
Ya. Udah ada bocoran. Kalau sekarang enggak boleh dibocorin ya.
Jangan.
Ini my jinxed ya. Thank you so much.
Terima kasih Rina.
Well, good luck buat bisnisnya ya.
Sama-sama.
Lain kali.
Thank you. Bye. Bye.
Nah, barusan pendengar Vinyl, kita ngobrol dengan owner dari Mama Kanin ya. Dan pastinya dari obrolan kita dengan Intan nih, kita belajar banyak banget bahwa yang namanya bisnis itu memang tidak selalu gampang ya, apalagi kalau kita mengalami masalah emosional sebetulnya, tapi nggak perlu malu, we just have to accept it dan menjalani bisnis itu lagi pastinya sampai kembali sehat. Sampai ketemu di Female Business Club berikutnya, The Beauty of Networking. Jangan lupa untuk like, comment, share, sama subscribe YouTube channel kita, Female Radio. Sampai ketemu di Female Business Club berikutnya.